Diýär Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 4-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnöligi. Şuňky programmamyzda Nowataky halk maslahatynda Badyr ykdysadyýetine geçmek maslahat ediler. Marwel aýtynyň orta mekdeplerinin okuwçylary aýyň aýagynda bellenjek garaşsyzlyk bayramynyň şanyna at çapşygy mejburi tomoşaçy boldular. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Taliban topary 2-nji sentýabrda Kabulda adyrynan 16 adamyň ölümine sebäp bolan uloglu bomba partlamasynyň we yaraglı adamlaryň hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu hüjüm Taliban topary Owansanda 18 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek boýunça prinsipde ılalaşan mahalyna gawat geldi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky iň uzagy çeken söwüşdir. Owansanyň içeri işler ministrliginiň medpuat wekili Nusrat Rahimi partlamanyň Owan paýtagtynda daşary ýurt guramaly ve yardım beriyen agentliklerinin yerleşen ulu toplumunda amala aşırlandığını aytti. Dün gece amala aşırlan hücumda adından 119 adam yaralandı. Partlama içi partladıcı terişteden doldurulan traktör sebep boldu deyip Rahimi 3. sentyabrda aytti. Bu hücum Birleşen Ştatların Owansan boyunca yürüte vekili Zalmay Halilzad, Owan resmiler bilen parahatçılık ılalaşının taslamasını maslahat etmek için Kabul'a baran mahalına gavat geldi. 2-nji sentýabrda Moskwada kanun goraýjy häkimetler 3 gün ozal geçirilen ruhsat berilmedik ýürüýişe gatnaşandygy üçin 3 opozisyon aktivisti tutsak etdi. Bu barada aktivistleriň sosial mediada çap eden maglumatlaryna aýdylýar, şeýlede olaryň kärdeşleri yerli media terişdeleri habar berýärler. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol Moskwanyň etegindäki etrap polisiýa merkezine alınıp gidildi diýip toporyň medpuat wekili aýtdy. 20-nji awgustda Sobol öňünden ruhsat berilmedik ýürüýişe gatnaşan protestçileriň tutsa edilmegini bir düzgünçülük diýip häsiýetlendirip, muny amala aşyrmakda şäher hökümetini aýyplapdy. Şeýlede yerli kanun çykarjy we Novaya gazetanyň jurnalisti Ilya Azar hem tutsa edildi. Polisiýa meni öý eşigimde we köşümde uloga alyp barýar diýip Azar ýazdy. Hong Kong'un lideri Carrie Lam özünün yapık kapıların anırsında biznes liderlerinin önündeden çıkışının sızdırılan audio yazgısı Reuters tarafından çap edilenden sonra eğer mümkinçilik bolsa vezipesinden çekilecek dıvarada çıkan havarları reddediyer. 3. sentyabrda Lam özünün vezipeden çekilen dıvarada hiç açan arda tavşırmandığına aittiği yönü ol audio yazgının hakikılığını inkar etmedi. Audio yazgıda Lam'ın Hong Kong'da ulu buluşukluğun dörümöğüne sebep olan baş yerine yitirici bağışlap bolmadı. Eger mümkinçiliğim bolsa, ilk bilen vezipemden çekilirdim diyen pursodunu eşitse bolýar. Lam Hong Kong'taki cinayet şüphelilerini Hıtaya ekstradisiýa etmäge mümkinçilik berjek kanun taslamasını goldap çykyş edenden sonra Aziýanyň Mali merkezinde hökümete garşy protestler döredi. Bu protestler indi 12 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýär. Gürcüsanyň häkimet başynaky Gürcü Arzuw partiýasy ýurdun içeri işler ministri Georgi Gakaryany premier minister wezipesine özüniň dalaşýary edip bellidi. Partiýanyň başlygy milliarder işewir Bidzina Ivanishvili 3-nji sentýabrda geçirilen we 1 sagat dowam eden siýasy geňeşiň soňunda bu teklifi tasdiklady. 2-nji sentýabrda Mamuka Bahtadze özüni tawşyrylan wezipäni ýerine ýetirendigini aýdyp premier minister wezipesinden çekilýändigini ýygnan etdi. Ol bir yıllan sähel köp wagt bäri wezipäni eýlepdi. 2-nji sentýabrda Bahamalarda Dorian tupany sebäpli 5 adam öldü we başga da 21 sansy yaralandy diýip DPA habar agentligi premier-minister Hubert Minnesa talgylanyp habar berdi. Minnes güýçli siýlin gelmegine, üçöklörüň agdarylmagyna we agaçlaryň ýykylmagyna sebäp bolan tupany deňi taýyp bolmadyk diýip atlandyryp, ýurdun taryhy betbagçylygynyň ortasynda dogny aýtdy. AP tupanyň derejesi 4-nji kategoriýa çenli petagaçan hem bolsa, ol Bahama adalaryna ziyan yetirmegi dowam ettirýär. Sebäbi ýokary atmosferanyň asudalygy we onuň hiç bir tarapy uwrukmaýandygy sebäpli AP tupan şol bir duran ýerinde saklanyp galýar. Düýbi Miami'de yerleşýän AP tupan boýunça milli merkeziň beren maglumatyna görä 2-nji sentýabrda yerli wagt bilen gije saat 11:00 töweregi ören güýçli Dorian tupany öz ýerinde saklanyp galýar we Grand Bahama adasyna ziyan yetirmegini dowam ettirýär.